Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Ditë lindje KTV-s, gjatë 23 vjetëve të ekzistimit, Koavizioni arriti të bëj lider në informimin e shpejt dhe të drejt. Shpërthim në veri, një shpërthim i fuqishëm me shok bomb ka ndodhur në veri të Mitrovicës. Qëndrimi Amerikan, Escobar, nuk shon një anëshmëri të Lajçaku në dialog, ishqetësuar nga akuzat e kurtit. Gërvala i reagon Vučićit, Kosova hedh poshtë të pavërtetat e Vučićit në fjalimin në OKB. Raportet Kosovë-Serbi, emisari Lajçak takon Vučićin, zbatimi marrveshjes teme diskutimit. Procesi dialogut Haradinaj, nga dialogimi për njoje në qendër, sot kemi asociacionin në qendër. Takimi Biden-Zelenski, Bideni duar të roket Zelenskin dhe trimrin e popullit Ukrainas kundër pushtimit Rus. Koavizioni sot mbush 23 vjet të punës me shumë suksese, sfide e vështirësi. Gjatë kësaj periudhe të ekzistimit, KTV-ja arriti të bëjë lider në informimin e shpejt dhe të drejt. Për 23 vjet pa ndalë as një minutë, gazetarët e Koavizionit janë vënë në kërkim të lajmit, me qëllimin e vetëm që t'i informojnë shikuesit drejt, shpejt dhe sakt. Programi hapet çdo ditë me transmetimin direkt të emisionit Qetrum për ta përmbyllur me interaktivin i cili po ashtu transmetohet në kohë reale me informacionin e fundit. Ekipet e shumta shpërndajnë gjithandej dhe punojnë me përgjegjësi të madhe, secili në fushën e tij. Për 23 vjet, Koavizioni ka freskuar shpesh herë skemën programore. Duke mbetur gjithnjë original, emisionet e KTV-s kanë sjellë risi dhe energji vazhdimisht. Duke qenë televizioni më alternativ dhe më kreativ në vend, KTV-ja nuk ndalë dhe stafi i saj premton edhe shumë dekada informim të drejtë për publikun. Një shpërthim i fuqishëm që dyshohet të jetë shok bomb ka ndodhur në lagjen e boshnjakëve në veri të Mitrovicës, rreth mesnatës. Sipas autoriteteve nuk ka të lënduar si pasojë e këtij shpërthimi, derisa dëme ka pësuar një veturë, mësohet se policia e Kosovës ka dalë në vend ngjarje dhe është duke i zhvilluar hetimet. Emisari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se nuk sheh asnjë dëshmi që emisari Evropian Miroslav Lajçak mban anën e Serbisë në dialog. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Escobar është shprehur i shqetësuar për kritikat e Kosovës ndaj Lajçakut. Ai ka deklaruar se nuk ka alternativë tjetër përveç dialogut. I pyetur se ka mundësi që si pasojë mos zbatimit të marrëveshjeve, Kosova e Serbia të përballen me masa shtesë, Escobar ka thënë se do të preferonte të çuante pasoja. Për Kosovën ai ka thënë se mund të ketë mos angazhim të Bashkimit Evropian për integrimin në strukturat euroatlantike. Sipas tij, masa s'ka na fat, teksa ka përsëritur se asociacioni komunave me shumë serbe nuk duhet të krijojë probleme brenda Kosovës dhe se duhet të jetë në përputhje me kushtetutën. Ministri e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla i ka hedhur poshtë të gjitha deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić në fjalimin para asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara, ku akuzoi perëndimin se duke njohur Kosovën kanë shkelur brutalisht kartën e kombeve të bashkuara dhe rezolutën 1244. Vučić e ka ndërlidhur çështjen e Ukrainës me Kosovën. Sipas tij, ajo që i ndodhi Serbisë më 2008 po i ndodh Ukrainës sot. Presidenti serb ka akuzuar perëndimin se me njohjen e Kosovës po i mohojnë parimet që sot i mbrojnë. Gjatë fjalimit, Vučić akuzoi drejt për drejt kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për rritje të dhunës me motive etnike kundër serbëve. Në reagimin e saj, Gërvalla ka përsëritur faktet se Kosova është pallë e pavarur më 17 shkurt 2008 si përmbushje vullnetit të popullit dhe se deklarata e shpalljes së pavarësisë nuk përbën shkelje dhe se këtë e ka vendosur edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ajo ka thënë se Vučić me këtë fjalim ka shkelur edhe zotimin që i ka dhënë para Bashkimit Evropian kur e ka pranuar marrëveshjen po rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Kryediplomatia kosovare ka akuzuar Vučićin dhe Serbinë edhe për shtrembërim të fakteve për akuzat se Kosova po e bllokon dialogun. Në fund të reagimit, Gërvalla i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që ta dënojnë gjunë Vučićit dhe t'ia rikujtojnë obligimet që ka marrë me pajtimin e shprehur në Bruksel e Ohër. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka njoftuar se është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilin ka thënë se kanë folur mbi zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Lajçaku ka shkruar në Twitter se me Vučićin pati një diskutim të rëndësishëm në rrugën përpara në procesin e dialogut. U dakorduan për nevojën për të avancuar zbatimin e marrëveshjes në rrugën e normalizimit dhe rëndësinë e uljes së tensioneve, ka shkruar emisari evropian. I dërguari i BE-s është takuar edhe me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, me të cilin ka biseduar rreth raporteve Kosovë-Serbi. Diplomati evropian ka theksuar se vlerëson lart pikpamjet e presidentit shqiptar për dialogun. Ish ministrja e punëve të jashtme Meliza Aradinaj ka thënë se qeveria e Kosovës ka gabuar në hap asaj përket dialogut me Serbinë. Sipas saj, nga dialogimi për njohje në qendër sot po dialogohet për asociacion të komunave me shumicë serbe në qendër. Aradinaj ka deklaruar se Kosova e ka sill situatën që të duket dhe të keq përdoret nga Serbia, si e tillë që Kosova kinse po acenon të drejtat serbëve të veriut, gjë që sipas saj nuk është e vërtetë. Ajo ka thënë se Serbia është në dialog vetëm për asociacionin, ndërsa sipas saj Kosova do duhet të insistonte që të definohen pikat kufitare. Ish kryediplomati e Kosovës ka thënë se nga intervista e të dërguarit special të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kuptohet se situata e vlerësimit të sigurisë ka ndryshuar dhe se për SBA-n më rrezikshme është një mini Rusi në Ballkan sesa një asociacion brenda Kosovës. Sipas Aradinajt, partitë opozitare ja kanë borxh qeverisë aktuale unitetin në këtë situatë gjeopolitike. Presidenti Amerikan Joe Biden ka pritur në takim homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky në zyrën ovale. Gjatë këtij takimi, Zelensky ka falendëruar SBA-n dhe Bidenin për ndihmën që ka marrë vendi i tij deri më tani. Nga ana tjetër, Bideni ka ripuhuar angazhimin afatgjatë të shtëpisë së bardhë për sigurinë e Ukrainas dhe qëllimin e paqes së qëndrueshme. Ai ka duar trokitur Zelenskyn dhe trimrinë e popullit Ukrainas në përpjekjet e tyre për të mbrojtur kundër pushtimit rus. Ata fjalë për fjalë kanë frymzuar botën, ka thënë Bideni. Populli amerikan dhe bota qëndron me ju, ka shtuar ai. Ky është takimi i tyre i gjashtë këtë vit dhe takimi i tretë në shtëpinë e bardhë. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmash. Takimi i radhës është në orën 13:30.